Earth News Radio 105,8.
That's how the light gets in.
gets in. That's how the light gets in. That's how the light gets in.
Καλησπέρα σας. Στην εκπομπή μας σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, από τότε που ο καθρέφτης ήταν πρωινός, κρατάμε ως κόρην οφθαλμού αυτές τις συναντήσεις, διότι όταν θέλεις να επικοινωνήσεις πραγματικά, οι τηλεφωνικές συνδέσεις και η συγκεκριμένη διάρκεια τους, θεμητές, αλλά πολλές φορές χάνουν το νόημα. Σήμερα, καλεσμένος της Παρασκευής, εδώ στο στούντιο, είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη και ερευνητής στο CNRS. Καλησπέρα σας, χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Το CNRS...
Είναι το CNRS, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας.
Μάλιστα, συνεχίζω. Ειδικεύεται στην γεωπολιτική της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, στην γεωπολιτική των διασπορών και στην χωροταξία. Μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα το 1984, κατέλαβε καθηγητικές και ερευνητικές θέσεις στο Παρίσι, στην Βαλτιμόρη, στη Βοστόνη, έδρα Κωνσταντίνου Καραμανλή και Φλέτσερ. Και στο Λονδίνο επίσης χρημάτισε πρέσβης της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ και το τελευταίο του βιβλίο στα ελληνικά είναι «Ποιοι είμαστε, γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας». Πείτε μου, έκανα κάποιο λάθος.
Μετά από το... τη γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας έβγαλα και ένα δεύτερο που το προεκτείνει.
Μάλιστα.
Που είναι, ο τίτλος είναι «Τα ξύλινα τείχη, γεωπολιτική των ελληνικών δικτύων». Και όπως καταλαβαίνετε, μιλώντας για τα ξύλινα τείχη, το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να κλεινόμαστε και να περιχαρακωνόμαστε, αλλά να ανοιγόμαστε στον κόσμο, όπως έχει κάνει η ελληνική διασπορά, που έχει φτιάξει δίκτυα παντού, με αποτέλεσμα να έχουμε έναν ελληνισμό της Ελλάδας που είναι λιγάκι επαρχιακός και έναν ελληνισμό της διασποράς που είναι κοσμοπολιτικός. Οι δύο αυτές οντότητες του ελληνισμού που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό, μιλάμε για καμιά δεκαριά εκατομμύρια, άλλοτε συνεργάζονται, άλλοτε διαφωνούν, εισάγουν μια πολύ σημαντική δυναμική και φυσικά το μεγάλο ερώτημα σήμερα είναι πώς μπορούμε χωρίς να περιορίσουμε την ελευθερία της διασποράς από την πλευρά του ελληνικού κράτους να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο με σεβασμό της ιδιομορφίας του μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία.
Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εισαγωγή της εκπομπής στην οποία έβαλε και την πρώτη πινελιά ο κύριος ο καθηγητής, ο κύριος Πρεβελάκης που φιλοξενούμε σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας μπορείτε να μπαίνετε λίγο μετά από τις εκπομπές και θα ακούτε όποια προγράμματα θέλετε με την ησυχία σας. Στην Ελλάδα μας, όπου το πολιτικό σκηνικό εδώ μοιάζει όσο ποτέ άλλοτε μπερδεμένο και αμήχανο, ή μάλλον μπορεί να μην είναι και όσο ποτέ, μπορεί κάποιοι να θυμούνται ότι ήταν ανέκαθεν μπερδεμένο, κάποτε ακραίο όμως και αντιφατικό με όλες τις ελληνικές παθογένειες. Θέλουμε να κάνουμε πολλά, να υπερβούμε, να ξεχωρίσουμε, να ηγηθούμε. Δεν έχουμε καταλάβει όμως αν μπορούμε. Θυμάμαι τώρα αυτό που λέμε λεπτομέρεια ή και αριστεία που πάρα πολλοί φοβούνται ή μπορεί και να την χλεβάζουν κιόλας. Θυμάμαι μια κινηματογραφική ταινία, Αμαντέος, θα την έχετε δει πολύ, και θυμάμαι νότα με τη νότα. Θυμάμαι ακόμα και τον αυλικό συνθέτη, τον Σαλιέρη, ο οποίος λίγο τον ζήλευε ή μάλλον πολύ τον ζήλευε τον Μότσαρτ, και ακούγοντας αυτό το κομμάτι που απλώσαμε τώρα για χαλή, πήγε στο δωμάτιό του, κάθισε μπροστά στον Ιησού εσταυρωμένο, μια εικόνα, και με παράπονο αλλά και δέος για τον Μότσαρτ του λέει το καταπληκτικό σαν παράπονο: «Δεν μπορείς να βρεις ένα λάθος στον Αμαντέους. Συγκεκριμένα, εάν μετακινήσεις μία νότα ή αλλάξεις μία νότα στην παρτιτούρα του, there would be diminishment. Θα εξαφανιστεί το παν. Άλλαξε μία φράση και όλη η δομή θα καταρρεύσει». Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροαέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, και είπαμε καλεσμένος μας στην εκπομπή σήμερα είναι εδώ κοντά μου ο κύριος Πρεβελάκης, ο οποίος επέλεξε και τις μουσικές μας. Καλησπέρα ξανά και καλωσορίσατε.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Επιλέξατε Leonard Cohen να ξεκινήσουμε.
Ναι. Είναι ένα τραγούδι του 1992, μόλις έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος. Επικρατεί αισιοδοξία παντού, όλοι θεωρούν ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έτσι, ειρήνης, ανάπτυξης, το τέλος της ιστορίας μας, έλεγε ο Φουκουγιάμα, τέλος της ιστορίας, τέλος των πολέμων. Και ο Κόεν το 1992 μας δίνει μια εικόνα προφητική. Όταν ακούμε αυτό το τραγούδι, αισθανόμαστε ότι περιγράφει τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Μετά από τη στιγμή που κατέρευσαν ξαφνικά όλες οι ψευδαισθήσεις και βρεθήκαμε μπροστά στην επιστροφή της ιστορίας, μπροστά στην επιστροφή του τραγικού. Το περιγράφει με τον τρόπο του ο Leonard Cohen. Πρέπει να κάτσει κανείς να δει τους στίχους ένα-ένα και να έχει και κάποια, αν θέλετε, ανάλυση από πίσω. Αλλά είναι ανατριχιαστικό το πώς έχει περιγράψει ένα κόσμο με πολέμους, ένα κόσμο αδικίας, ένα κόσμο ανισοτήτων, όπου εξαφανίζονται τα σύμβολα.
Σαν να ζούσε σήμερα.
Ακριβώς. Ναι. Ταυτόχρονα όμως, υπάρχει και αυτός ο εκπληκτικός στίχος που λέει ότι σε όλα υπάρχει μια ρογμή και από αυτή τη ρογμή περνάει το φως. Επομένως, δίνει την ελπίδα, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε μέσα στην ατμόσφαιρα που κυριαρχεί. Υπάρχει η ρογμή από την οποία έρχεται το φως, και το άλλο που λέει είναι χτυπήστε τις καμπάνες. Λέει ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, όσο και αν είναι δύσκολα τα πράγματα, με ταπεινοφροσύνη, με σεμνότητα. Υπάρχει η ρογμή από την οποία μπορεί να μπει το φως και το καθήκον μας είναι να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο κόσμο.
Αυτή τη ρογμή εσείς, εγώ, την βλέπουμε τώρα, μπορούμε να τη ή την φανταζόμαστε ή την ελπίζουμε. Έχουμε δύο μεγάλους πολέμους στην Ουκρανία, ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ στη Γάζα και επεκτάθηκε με τον πόλεμο με το Ιράν. Από αυτούς τους πολέμους πώς βγαίνουμε?
Κοιτάξτε, όταν λέει ότι there is a crack in everything, ότι υπάρχει μια ρογμή στα πάντα, αυτό δίνει ελπίδα, χωρίς να δίνει όμως συγκεκριμένη απάντηση από ποιο θα είναι το φως. Νομίζω ότι τώρα ζούμε στη φάση της επιδείνωσης. Δεν το βλέπουμε ακόμα το φως. Το μήνυμα του Κοέν είναι κρατήστε την ελπίδα. θα έρθει το φως. Και νομίζω ότι εκεί έχουμε και μια διάσταση θρησκευτική από τον Κοέν, ο οποίος συνδυάζει τις ρίζες του, τις εβραϊκές, με τη γνώση του χριστιανισμού. Mm-hmm. Η ελπίδα, το φως, προέρχεται από μια πίστη, η οποία βγαίνει από τα υλικά ή τα υλιστικά και συνδέεται με το μεταφυσικό. Αν χάσουμε αυτή τη διάσταση, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του κόσμου μας, είναι ότι εγκαταλείποντας τη θρησκεία λίγο-λίγο, έχει χαθεί, έχει πέσει σε ένα είδος απελπισίας, σε ένα είδος, πώς να πούμε, βίας, εγωισμού. Γι' αυτό το τραγούδι το αγαπώ πολύ, γιατί νομίζω ότι συνθέτει, χωρίς να είναι αφελές, εγώ όλο το διάστημα, αν θέλετε, της ευτυχίας, της ψεύτικης ευτυχίας, ήμουνα πάντα επιφυλακτικός. Mm-hmm. Δεν υπήρξα ποτέ έτσι υπεραισιόδοξος. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και δυνατόν να χάνουμε την πίστη μας, γιατί τότε τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε.
Μιας και είπατε πίστη, έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι ο Cohen, το The Faith.
Ναι.
Είναι ένα από τα ωραιότερα. Ωστόσο, ο Leonard Cohen, μολονότι είχε τις γνώσεις των πραγμάτων, δεν τις διαφήμιζε ποτέ μέσω των τραγουδιών
τις
του.
Τις πέρναγε με τον πιο αποτελεσματικό.
Με τον πιο αποτελεσματικό.
Και τον πιο σεμνό τρόπο, θα έλεγα, που είναι ακριβώς μέσα από μια τέχνη, την οποία είχε φέρει σε ένα επίπεδο εκπληκτικό.
Θα ήθελα από σας μια γενική έτσι περιγραφή της εικόνας που ζούμε τώρα με ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια προσωπικότητα, ένα πρόσωπο μάλλον, το οποίο συμβολίζει πολλά πράγματα. Θα ήθελα τον δικό σας, τη δική σας ερμηνεία για αυτόν.
Κοιτάξτε, ο Τραμπ είναι ένα επιφαινόμενο. Εκφράζει με τρόπο υπερβολικό ένα βαθύτερο φαινόμενο που είναι ακριβώς αυτά τα αδιέξοδα της εποχής μας. Αν θέλουμε να εκφράσουμε με ένα συνθετικό τρόπο το τι ζούμε, mm-hmm. θα έλεγα το εξής, ότι με το τέλος του ψυχρού πολέμου μπήκαμε σε μια περίοδο που τη λέμε η παγκοσμιοποίηση, η οποία ήταν η ενοποίηση του κόσμου. Δηλαδή πέσαν τα σύνορα,
ναι.
Αναπτύχθηκαν οι ανταλλαγές, το εμπόριο, υπήρξαν και οι τεχνολογικές εξελίξεις που τα διευκόλυναν. Ο κόσμος ξαφνικά ενοποιήθηκε. Αυτό οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι. Η δική μου γενιά που είχε ζήσει ένα κόσμο κλεισμένο με σύνορα, με προστατευτισμούς, μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε πόσο είναι εκπληκτική αυτό το άνοιγμα του κόσμου, πόσο είναι εκπληκτικό. Και αυτό ανέτρεψε όλες τις ισορροπίες. Ανέτρεψε τις ισορροπίες ανάμεσα στις πλούσιες χώρες και τις φτωχές χώρες. Η φτώχεια μειώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα κατά τρόπο εντυπωσιακό.
Ναι.
Ταυτόχρονος όμως δημιούργησε και εσωτερικά προβλήματα στις πλούσιες χώρες. Για να μην πολυλογούμε, έγινε πραγματικά ένας θεαματικός μετασχηματισμός του κόσμου. Αλλά αυτό αφενός πάτησε μόνο στην οικονομία, δηλαδή δεν πετύχαμε πολιτική ενοποίηση του κόσμου, πνευματική ενοποίηση του κόσμου. Και το δεύτερο είναι ότι δημιούργησε αποσταθεροποίηση σε πάρα πολλά επίπεδα και τώρα έχουμε τον αντίλογο. Είναι σαν το εκρεμές. Το εκρεμές πήγε πάρα πολύ μακριά προς το άνοιγμα και τώρα το εκρεμές πηγαίνει πάρα πολύ μακριά προς το κλείσιμο. Και ταυτοχρόνως αυτές οι αλλαγές που γίνανε, ας πούμε η άνοδος της Κίνας, όλες οι συσχετισμοί δυνάμεων που γίνανε στο οικονομικό επίπεδο, στο δημογραφικό επίπεδο κτλ, δεν βρήκαν ανταπόκριση στους θεσμούς, στην οργάνωση του κόσμου. Εδώ θυμόμαστε λιγάκι το σχήμα το μαρξιστικό για τη βάση και το επικοδόμημα. Οι παλιοί το θυμόμαστε, ότι κατά τους μαρξιστές αλλάζει η οικονομική βάση της κοινωνίας χωρίς να ακολουθούν οι θεσμοί και επομένως πρέπει να γίνει η επανάσταση ώστε οι θεσμοί να προσαρμοστούν στην καινούργια κατάσταση. Αυτό ζούμε τώρα, μια επανάσταση. Δηλαδή πρέπει οι θεσμοί, οι ισορροπίες, ποιος είναι ο δυνατός, ποιος είναι ο αδύνατος, ποιος είναι ο ηγεμόνας του κόσμου, ποιος θα είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Όλα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με συζήτηση. Αυτό δυστυχώς γίνεται και με τη βία. Και αυτό ζούμε.
Μάλιστα. Εάν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον καλεσμένο της Παρασκευής, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής. Η γεωπολιτική είναι το πρώτο θέμα τώρα που υπάρχει. Θα έρθουμε κατόπιν σε ένα ζήτημα που θίξατε και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Πείτε μας τι κάνατε αυτές, Φερρυππίν, υπήρξε ένα συνέδριο στην Ορεστιάδα.
Ναι.
Τι ήταν αυτό το συνέδριο?
Κοιτάξτε, και εγώ προσπαθώ να είμαι παρόν στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι το γεγονός ότι η καριέρα μου ήταν στη Γαλλία και ακόμα εξακολουθώ να είμαι στη Γαλλία το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ίσως μου δίνει ένα πλεονέκτημα στην διασύνδεση ανάμεσα στο χώρο το πνευματικό, το γαλλικό, και το χώρο τον ελληνικό, και αυτό προσπαθώ να το μορφοποιήσω οργανώνοντας δύο φορές το χρόνο συναντήσεις ελληνογαλλικές, μια φορά στη Γαλλία και μια φορά στην Ελλάδα.
Πανεπιστημιακή είναι?
Όχι μόνο πανεπιστημιακή, το λέμε εφιρμοσμένη ελληνογαλλική διάλογη, γιατί θέλουμε να...
Και διπλωμάτες έχει.
Και διπλωμάτες, ναι. Θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας την πράξη. Να κινητοποιούμε τη θεωρία, αλλά όχι για τη θεωρία μόνο, αλλά και για την πράξη. Επίσης, δεν είναι τα συνέδρια αυτά μια σειρά από πανεπιστημιακές ανακοινώσεις, αλλά συνεδρίες στις οποίες γίνεται συζήτηση, γίνεται ανταλλαγή απόψεων.
Στη συζήτηση εστιασμένη που είναι...
Ναι, είναι εστιασμένη. Κοιτάξτε, ας πούμε να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτό που κάναμε πέρσι στο Παρίσι, το οποίο είχε τίτλο «Η παιδεία της θάλασσας». Ποια ήταν η λογική? Διαπίστωσα, η Ελλάδα και η Γαλλία είμαστε δύο χώρες με τεράστια σχέση με τη θάλασσα. Θυμίζω ότι η Γαλλία, για την Ελλάδα δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε, θυμίζω, επισημαίνω ότι η Γαλλία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και με μικρή διαφορά. Λοιπόν, και οι Γάλλοι συνάδελφοι πριν από 20 τόσα χρόνια συνειδητοποίησαν ότι αυτή η θαλασσινή διάσταση απουσιάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας. Και βάλανε μπρος να εισαγάγουν τη διάσταση της θάλασσας στα προγράμματα των σχολείων.
Εμείς το έχουμε.
Λοιπόν, αυτή ακριβώς ήταν η ιδέα μου. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς. Έχουμε μια σχέση, πώς να πούμε, υπαρξιακή με τη θάλασσα, και θα έρθουμε σε αυτό στο δεύτερο τραγούδι. Αλλά το κόσμος δεν ξέρει τη θάλασσα, δεν έχει συνείδηση, γιατί έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο συγκροτήθηκε σε μεγάλο βαθμό κάτω από επιδράσεις υπηρωτικές. Μην μπούμε τώρα σε όλη την ιστορία. Θυμίζω ότι τους ελληνικούς θεσμούς τους φτιάξαν οι Βαβαροί. Δεν είναι ιδιαίτερα θαλασσινοί οι Βαβαροί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Όλη η λογική μας ήταν, εντάξει, τέλειωσε η μεγάλη ιδέα, να δούμε πώς θα αναπτύξουμε τους πόρους που έχουμε μέσα στο έδαφος μας. Στραφήκαμε προς τα μέσα.
Η θάλασσα ενώνει.
Η θάλασσα φυσικά ενώνει. Φυσικά ενώνει σε όλες τις κλίμακες.
Εμάς με την Τουρκία μας ενώνει. Φυσικά, ναι, από απόψεως φύσεως.
Εντάξει, αλλά... είναι θέμα του πώς το ερμηνεύουμε. Να τελειώσουμε με το συνέδριο. Άρα ο στόχος του συνεδρίου ήταν να φέρουμε σε επαφή Έλληνες εκπαιδευτικούς, μεγάλους εκπαιδευτικούς, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες και αν μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές εμπειρίας κτλ. Υπήρχε δηλαδή μια πρακτική διάσταση σε ένα συνέδριο όπου φυσικά και η διάσταση ερευνητική πανεπιστημιακή ήταν πολύ, πολύ ισχυρή.
Μάλιστα.
Τώρα για το... Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε.
Όχι, γιατί η ώρα είναι και 30 έχουμε ένα λεπτό ειδήσει, τίτλους ειδήσεων, okay. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
Ξαναπιάνουμε τη θάλασσα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας εδώ στο Earth News Radio, αυτό ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Με καλεσμένο μας σήμερα στην εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευή, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στην Σορβόνη. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας και μιλούσαμε για τη θάλασσα, το ρόλο της θάλασσας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω σε αυτό. Μου έλεγε ένας που είναι ειδήμων στα γεωπολιτικά στο Φόρουμ των Δελφών ότι η θάλασσα είναι αυτή που κερδίζει ή χάνει πολέμους, δηλαδή το ναυτικό κατά βάση.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα της θεωρίας της γεωπολιτικής, όπου απασχολεί η σχέση ανάμεσα στις υπηρετικές και τις θαλάσσιες δυνάμεις. Μπορούμε να πάμε στην αρχαιότητα, Αθήνα και Σπάρτη. Mm-hmm. Επανέρχεται το θέμα αυτό στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων δίνει στη γη, στο υπηρετικό σύνολο, μια καινούρια δύναμη, η οποία δημιουργεί μια απειλή για τις θαλάσσιες δυνάμεις. Και εκεί έχουμε την θεμελιακή θεωρία του Halford Mackinder, ότι η απειλή για τον αγγλοσαξονικό κόσμο προέρχεται από την ενοποίηση της Ευρώπης, δηλαδή κατά βάση Γερμανίας-Ρωσίας, mm-hmm. η οποία θεωρία του Μάκιντερ τρόποντινά καθορίζει την πολιτική των Αγγλοσαξώνων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Ψυχρό Πόλεμο κτλ. Είναι ένα μεγάλο θέμα, θεμελιακό μέσα στη θεωρία mm-hmm. της γεωπολιτικής. Αλλά αν θέλετε να γυρίσουμε λίγο να συμπληρώσουμε για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους που είναι θέμα που με ενδιαφέρει πολύ. Ναι. Άρα έλεγα ότι πέρσι κάναμε αυτή την εκδήλωση για τη θάλασσα, στόχος της οποίας ήταν να δοθεί μια όθηση στο να αναπτυχθεί μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ευρύτερα μεγαλύτερη συνείδηση για τη θάλασσα. Ακόμα αν θέλετε και στο θέμα το ελληνοτουρκικό, όταν έχουμε ένα κόσμο, ένα λαό που καταλαβαίνει πόση σημασία έχει η θάλασσα για την ταυτότητά του, αντιμετωπίζει αλλιώς αυτή την αντιπαράθεση από ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι ο χώρος της θάλασσας είναι δευτερεύον, είναι περιθωριακός κτλ.
Τι εννοείται, συγγνώμη, ότι πρέπει να το καταλάβει και...
Πρέπει να καταλάβει, τη σχέση της θάλασσας με την ιστορία μας και με την ταυτότητά μας. Ότι η ουσία του ελληνισμού είναι θαλασσινή. Mm-hmm. Αυτό μας βάζει και σε άλλα θεωρητικά σχήματα. Αυτό το οποίο προσπαθώ να αναπτύξω για τα δίκτυα, γιατί ο θαλασσινός χώρος είναι ένας χώρος δικτύων. Αν πάμε στην αρχαιότητα, έχουμε μια σειρά από πόλεις κράτη, σκόρπια, που επικοινωνούν μεταξύ τους με τη θάλασσα.
Μάλιστα.
Αυτό δημιουργεί ένα σύστημα πολύ δυναμικό, πολύ διαφορετικό από ένα εδαφικό σύστημα, ναι, ας πούμε η Ρώμη, ναι, που είναι συγκεντρωτικό. Κατόπιν, σε όλη την ιστορία μας, πού βρίσκεται ο ελληνισμός? Βρίσκεται σε διάφορες κοινότητες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με τη θάλασσα. Ναι. Το συνδετικό στοιχείο είναι η θάλασσα. Η θρησκευτική μας παράδοση, η Ορθοδοξία, στην Ορθοδοξία η θάλασσα έχει κεντρική θέση, κεντρικό ρόλο. Η οργάνωση της Εκκλησίας μας, του Πατριαρχείου, αντανακλά τη λογική τη θαλασσινή των δικτύων. Mm-hmm. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι δεν τα συνειδητοποιεί ο Έλληνας φοιτητής, ο Έλληνας μαθητής. Έχει πολύ σημασία να καταλάβουμε, να το ξαναβάλουμε μέσα στην ταυτότητά μας το στοιχείο αυτό της θάλασσας. Και επειδή οι Γάλλοι το κατάλαβαν και κάνανε πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Οι Γάλλοι είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τεχνογνωσία. Φέτος κάναμε το συνέδριο στη Νέα Ορεστιάδα, που είχε και αυτό μια πρωτοτυπία, μάλλον ότι το συνέδριο αυτό έπιανε τα θέματα που συζητιούνται σε πολλά συνέδρια σήμερα, που είναι οι παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, το θέμα ο ρόλος του διεθνούς δικαίου, ο ρόλος της διπλωματίας. Αλλά ξεκινάγαμε από...
Σημειώσατε κιόλας και την γεωπολιτική των διασπορών. Έτσι, ναι, δεν είναι, όπως και στην χωροταξία. Εκεί θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο.
Ωραία, ναι, να σας, ναι, το πω, αλλά αυτό έχει σχέση πιο πολύ με την προσωπική μου ερευνητική και εκπαιδευτική διαδρομή. Ωραία. Αλλά θα μπορούμε να γυρίσουμε, να τελειώσουμε με αυτό. Επομένως, το συνέδριο που έγινε στην Νέα Ορεστιάδα, γιατί στη Νέα Ορεστιάδα? Γιατί είναι η καταγωγή της οικογένειας Καραθεοδωρή. Η οικογένεια φαναριωτών που έδωσε εξαιρετικούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και το γνωστό μαθηματικό. Mm-hmm. Αλλά ένας από τους Καραθεοδωρίδες ήταν ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα εξαιρετικά σημαντικό συνέδριο, που είναι το συνέδριο του Βερολίνου. Στο συνέδριο του Βερολίνου αυτό που πεζόταν ήταν η δημιουργία, ή μάλλον η αντίσταση στη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Δηλαδή, εάν εκεί τα πράγματα είχαν πάρει άλλο δρόμο, όλα τα Βαλκάνια θα ήταν βουλγαρικά. Και η ιδέα μας ήταν να συζητήσουμε τα σημερινά προβλήματα με αφετηρία αυτή τη στιγμή και το ρόλο του Καραθεοδωρή, ο οποίος ήταν Έλληνας Ρωμιός, ταυτόχρονα εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και με μια εκπληκτική παιδεία και ικανότητα κατάφερνε να ισορροπήσει τα πιο δύσκολα πράγματα και να εξασφαλίσει τα συμφέροντα φυσικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και τα συμφέροντα της Ελλάδας, δεδομένου ότι χάρη στις ενέργειές του σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε λίγο αργότερα η ένταξη της Θεσσαλίας στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Τώρα, η γεωπολιτική δεν είναι ένα σταθερό μέγεθος, δεν είναι έτσι? Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τι είναι η γεωπολιτική, η θάλασσα, τα σύνορα, αλλά υπάρχει μια συνεχής δραστηριότητα ανθρώπων, είτε εγκαθίστανται σε παράλληλες ακτές, είτε φεύγουν από αυτές. Προσπαθώ να καταλάβω την μεγάλη σημασία που αποδίδεται με ενδιαφέρει αυτό πολύ σε αυτό τη δομή της θάλασσας.
Θέλετε να πιάσουμε λίγο το θέμα της γεωπολιτικής, γιατί και εκεί νομίζω ότι χρειάζεται κάποια εξήγηση. Αυτό που συνέβαινε είναι ότι μέχρι πρόσφατα κανείς δεν μίλαγε για γεωπολιτική, μέχρι ξέρω πριν από 5 χρόνια. Mm-hmm. Γιατί θεωρούσαμε ότι τα πάντα είναι οικονομία και τα πάντα είναι γεωοικονομία. Mm. Ξαφνικά όλοι μιλάμε για γεωπολιτική.
Ναι.
Χωρίς όμως να έχουμε σαφή εικόνα του τι είναι η γεωπολιτική, ναι, και ποια είναι η διαφορά.
Γιατί
πολλές φορές οι γεωπολιτικές αναλύσεις είναι τελικά σαν δημοσιογραφικές αναλύσεις. Δηλαδή, ναι, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται παρακάτω. Mm. Τι είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι όταν προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τη γεωπολιτική οπτική, βεβαίως ο οικονομικός παράγων παίζει ρόλο, αλλά βάζουμε μέσα και έναν άλλο παράγοντα που είναι ο πολιτισμικός, το θέμα των ταυτοτήτων. Αυτό είναι, αυτή την έκρηξη ζούμε σήμερα. Εκεί που θεωρούσαμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ξεχασμένα και ότι όλη η ανθρωπότητα θα ομογενοποιηθεί και θα γίνουμε όλοι το ίδιο με την Coca-Cola και τα αγγλικά κτλ. Αυτό που βλέπουμε είναι πληθυσμοί, λαοί, κράτη επαναστατούν σε αυτό το ενιαίο σύστημα προωθώντας στοιχεία από το παρελθόν τους, από την ιστορία τους, από τη θρησκεία τους. Δεν κρίνω αν είναι καλό ή κακό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία είναι ανατρεπτική, αποσταθεροποιητική, αλλά ήταν αναπόφευκτη, γιατί επειδή τραβήξαμε, όπως έλεγα, πάρα πολύ μακριά αυτή τη λογική ότι θα τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν μπορεί η ανθρωπότητα να το ανεχτεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο καθένας να δεχτεί ότι δεν θα έχει κάποια αναφορά, κάποια κοινότητα. Το μπορούμε να το σκεφτούμε και εμείς ως Έλληνες. Και το βλέπουμε πολλές φορές τις αντιδράσεις του κόσμου όταν αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια πίεση να ενταχθούμε σε ένα πολιτισμικό μοντέλο το οποίο δεν είναι το δικό μας. Λοιπόν, άρα η γεωπολιτική προσπαθεί να λάβει υπόψη της και αυτές τις διαστάσεις και να προσεγγίσει τα φαινόμενα με ένα συνθετικό τρόπο, με τη στόχο όσο μπορούμε κάπως να φανταστούμε το μέλλον. Και να φανταστούμε το μέλλον όχι γιατί θέλουμε να είμαστε προφήτες, αλλά για να προειδοποιήσουμε και ενδεχομένως να αποτρέψουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες μπορούν να είναι αρνητικές.
Η γεωπολιτική είναι μια ευρύτατη έννοια, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Συνηθίζουμε εμείς να θεωρούμε ότι όταν λέμε γεωπολιτική εννοούμε ότι ανήκουμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, συνορεύουμε με συγκεκριμένα...
Αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι, θα έλεγα, μια πολιτική γεωγραφία παλαιού τύπου.
Έτσι, η γεωπολιτική είναι οι σχέσεις μας με...
Η γεωπολιτική χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι συνθέτει ιστορία και γεωγραφία για να καταλάβει πώς εξελίσσεται ο κόσμος. Και το δεύτερο είναι ότι την απασχολεί η εφαρμογή. Δηλαδή δεν είναι μια προσέγγιση πανεπιστημιακή ουδέτερη.
Ναι.
Και γι' αυτό η μεγάλη γεωπολιτική ήταν ταυτόχρονα και πολιτική. Ήταν άνθρωποι της δράσης. Και σε αυτό, γιατί κάποια στιγμή αναφερθήκατε στην χωροταξία.
Ναι.
Και φαίνεται περίεργο ότι στην καριέρα μου έχω περάσει από τη χωροταξία στη γεωπολιτική.
Ναι.
Στην πραγματικότητα είναι η ίδια συλλογιστική. Τι είναι η χωροταξία? Η χωροταξία είναι η οργάνωση του χώρου, άρα έχει ένα στόχο πράξης, αλλά πατώντας πάνω σε μια γνώση της γεωγραφίας και της ιστορίας. Αυτό δηλαδή, η χωροταξία είναι μια εφαρμογή της γεωγραφίας, η οποία όμως έχει πολιτικό στόχο, δεν είναι απλώς και μόνο μια ακαδημαϊκή προσέγγιση. Έχουμε και στις δύο περιπτώσεις, έχουμε αυτού του είδους την αναλυτική προσέγγιση, τη συνθετική, και αυτό που λένε στα αγγλικά, λέμε policy oriented. Δεν είμαστε δηλαδή στον κόσμο μας, στη γυάλα μας, στην πανεπιστημιακή, μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η πράξη, μας ενδιαφέρει το πώς μπορούμε να μετασχηματίσουμε τις εξελίξεις, είτε διαμορφώνοντας το χώρο διαφορετικά. Πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας. Δυστυχώς το παράδειγμα της Ελλάδας δεν είναι καλό, ούτε στην πολεοδομία ούτε στη χωροταξία. Γιατί?
Γιατί υπάρχει αταξία.
Γιατί υπάρχει αταξία, γιατί ακριβώς αυτά τα οποία μπορούσαμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε δεν γίνανε πράξη. Λοιπόν, είναι δύο προσεγγίσεις οι οποίες έχουν πάρα πολλά κοινά.
Μάλιστα. Θα μπορούσα να έχουμε άλλες δύο εκπομπές στη συνέχεια αυτού του πράγματος. Πού θέλετε να κατευθυνθούμε τώρα? Το πολιτικό, την πολιτική χωροταξία την παρακολουθείτε καθόλου?
Όπως όλος ο κόσμος την παρακολουθώ. Υπάρχουν επιτυχίες αναμφίβολα τα τελευταία χρόνια μετά από την τεράστια αποτυχία που ήταν η οικονομική κρίση.
Ναι.
Ταυτόχρονα υπάρχει και ανησυχία στον κόσμο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και βλέπουμε το σύστημα το πολιτικό να έχει σοβαρές αδυναμίες, με την έννοια ότι δεν παρουσιάζει, αν θέλετε, τον πλούτο των προτάσεων και των πολιτικών που θα επέτρεπαν στο εκλογικό σώμα να κάνει την επιλογή του. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να εκφράσει κανείς πιο...
Σαφέστατα. Το εκλογικό σώμα με προβληματίζει πολλές φορές. Οι πολύ αυστηροί, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Μακαρίτης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ήταν πεπισμένος ότι όταν πηγαίνουμε να ψηφίζουμε, θα πρέπει πριν ρίξουμε το ψηφοδέλτιο στην κάλπη να περάσουμε από ένα τεστ νοημοσύνης. Και αναλόγως, βεβαίως,
την εποχή, αυτό. Την εποχή του το κοινό ήταν καλύτερο από σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε υποστεί μια αρκετά σημαντική πτώση του εκπαιδευτικού συστήματος, κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος, και αυτό που βλέπουμε είναι ένα πληθυσμό ο οποίος, εάν του θέσει κανείς 5 απλά ερωτήματα για την ιστορία, ας πούμε, για να μην πω για τη γεωγραφία, υπάρχει απόλυτη άγνοια για τη γεωγραφία, αλλά ούτε για την ιστορία. Και λες πώς θα κάνει τις σωστές επιλογές. Αλλά...
Γιατί θεωρεί ότι δεν του είναι χρήσιμη. Χρήσιμη γιατί βλέπει ότι πρέπει να κάνω κάτι το οποίο θα έχει ένα αποτέλεσμα. Η ιστορία έχει αποτέλεσμα αν ζεις με αυτήν, αλλά δεν πρόκειται να σου δώσει επάγγελμα η ιστορία, εκτός αν γίνεις ιστορικός.
Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η εκπαίδευση ως εργαλείο για να αποκτήσουμε, ας πούμε, επαγγελματικές ικανότητες, και το άλλο είναι η παιδεία που μας επιτρέπει να είμαστε συνειδητοί πολίτες. Εάν λοιπόν δεν εξασφαλίζουμε την λειτουργία του πολιτικού συστήματος, όλα τα άλλα σαρώνονται, όπως σαρώθηκαν στην οικονομική κρίση.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, αυτό φυσικά, σε αυτό υπάρχει μεγάλη ευθύνη από την, ας πούμε, πολιτική και πνευματική ηγεσία εδώ και δεκαετίες. Και εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία να δούμε για ποιοι είναι οι λόγοι για αυτού του είδους την υποβάθμιση του συστήματος της παιδείας. Φοβούμαι ότι εκεί ο ρόλος της δικτατορίας ήταν καταλυτικός στο πώς καταστρέψανε κάποιους θεσμούς και δημιούργησαν και μια υπεραντίδραση κατόπιν, η οποία οδήγησε σε καταστάσεις τις οποίες ξέρουμε.
Μάλιστα. Εσείς ήσασταν καλός μαθητής.
Μεσαίως, θα έλεγα.
Πού πήγατε σχολείο?
Στο κολέγιο.
Στο κολέγιο Αθηνών.
Δεν ήμουν top, ήμουν λίγο παρακάτω.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει, ιστορικά μιλάμε, δηλαδή γεωπολιτικά, αν θέλετε, ή και πολιτικά. Ο πόλεμος μας τρομάζει όλους. Θαρώ, μιλώντας με κόσμο και διαβάζοντας πολύ, ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί ένα μεγάλο φόβο στους ανθρώπους.
Δεν ξέρω, ναι, ενδεχομένως. Κοιτάξτε, εμένα το, αν θέλετε, εστιάζω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου, στην ταυτότητά μου. Έχουμε ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό, το οποίο συζητιέται, αλλά χωρίς να βλέπουμε διέξοδο, που είναι το δημογραφικό.
Ναι.
Δηλαδή, για να υπάρχει ελληνισμός πρέπει να υπάρχουν Έλληνες.
Ναι, ναι, βέβαια.
Λοιπόν, αυτό είναι γνωστό από παλιά. Βέβαια, δεν περιορίζεται στην Ελλάδα.
Όχι.
Και γειτονικές μας χώρες βαλκανικές έχουν το ίδιο πρόβλημα. Η Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη, έχει ανάλογο πρόβλημα.
Ξέρουμε ποια είναι η αιτία πάντως. Εγώ έτυχε όταν έκανα μια διατριβή στο μάστερ που έκανα στην Αγγλία, ήταν μια έρευνα πάνω σε ένα μάλλον οικονομετρικό μοντέλο για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Πολύ εύκολα η διαπίστωση ήταν ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι. Δηλαδή ήθελαν πρώτα να φτιαχτούν, να αποκτήσουν εισόδημα και μετά να κάνουν παιδί.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σύνθετα αυτά τα θέματα. Δεν περιορίζονται στην Ελλάδα, ολόκληρη η Ευρώπη. Έχουμε, αν θέλετε,
στην Ιταλία μένουν με τους γονείς τους.
Έχουμε μια κατάσταση όπου η Ευρώπη συρρυκνώνεται και γερνάει και η Αφρική γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα γεωπολιτικό ζήτημα τεράστια σημασία. Γιατί μπορεί κανείς να φανταστεί τα ρεύματα, τα μεταναστευτικά που δημιουργεί αυτού του είδους η διαφορά δυναμικού, για να θυμηθούμε λίγο τη φυσική. Λοιπόν, δεν υπάρχουν απλές λύσεις. Να αναφερθώ λίγο και στην δουλειά που έκανα όταν ήμουν πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΣΑ. Είχα μια, κατά την κρίση μου, πολύ σημαντική επιτυχία. Κατάφερα να εγκρίνει το Συμβούλιο του ΟΣΑ, να δημιουργηθεί ένα κέντρο του ΟΣΑ για τα θέματα των πληθυσμών στην Κρήτη. Και όταν λέμε θέματα των πληθυσμών, είναι δημογραφία, είναι μεταναστεύσεις, είναι τι κάνουμε με τις, με τις ροές πληθυσμών που κάπου πρέπει πληθυσμοί οι οποίοι ζουν κάποια καταστροφή κλιματική ή γεωπολιτική, κάπου πρέπει να τους πας, κάτι πρέπει να προβλέψεις.
Και τι αποδείξατε, τι...
Κοιτάξτε, ο ΟΣΑ το ενέκρινε να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο, το οποίο στο μυαλό μου θα μπορούσε να είναι ένα παγκόσμιο κέντρο με πολύ μεγάλη δυνατότητα για να προβληθεί και η χώρα μας και φυσικά για να συζητηθούν τα πολιτισμικά, τα δημογραφικά θέματα κατά τρόπο σφαιρικό, γιατί οι απαντήσεις, το θέμα, αν θέλετε, της συρρήκνωσης του πληθυσμού είναι ένα γενικό, είναι πολιτισμικό, παρουσιάζεται παντού. Μάλιστα. Το θέμα είναι τι κάνεις, φέρνεις ανθρώπους μέσα στη χώρα σου, ποιους φέρνεις, πώς τους φέρνεις. Δηλαδή δεν μπορείς να το δεις κλεισμένο μέσα στη χώρα σου, πρέπει να το δεις σε μια ευρύτερη κλίμακα και να το συζητήσεις και με τους άλλους. Αυτό ήταν στο μυαλό μου. Δυστυχώς, μερικά χρόνια αφού έχει επανεληφθεί η απόφαση, το κέντρο δεν έχει κάποια σημαντική πρόοδο.
Λοιπόν, προς το τέλος τέτοιας εκπομπής, πάντοτε ρωτάω τον καλεσμένο μου από πού κρατάει η σκούφια σου. Οπότε το κάνω το ερώτημα και σε εσάς.
Κοιτάξτε, έχω δύο καταβολές. Από την πλευρά του πατέρα μου είναι η Κρήτη, το Ρέθυμνο. Είναι και γνωστή η μορφή του Παντελή Πρεβελάκη, αδερφού του πατέρα μου. Άρα υπάρχουν ρίζες κρητικές. Από την πλευρά της μητέρας μου είναι από τη στερεά Ελλάδα. Ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, Μακεδονομάχος. Ήταν στη Μικρά Ασία. Έντονα βασιλικός και βέβαια μέσα στην οικογένεια υπήρχαν συγκρούσεις ανάμεσα στη βενιζελική πτέρυγα και τη βασιλική πτέρυγα, οι οποίες χρωμάτιζαν λιγάκι τις οικογενειακές συγκεντρώσεις.
Και η τελευταία ερώτηση, και αυτή είναι από το BBC, από το Desert Island Discs, που είναι η μακροβιότερη εκπομπή ραδιοφωνική εκεί, που ρωτάνε, έχεις ναυαγήσει κάπου και αν μπορούσες, τι θα έπαιρνες μαζί σου, ποια μουσική θα ήθελες να ακούς. Η ερώτηση η σημερινή είναι τι βιβλίο θα παίρνατε μαζί. Οι Εγγλέζοι περισσότεροι απαντήσανε η βίβλος, γιατί είναι μεγάλο, φαντάζομαι. Η Μάγκρετ Θάτσερ τι νομίζετε ότι επέλεξε? The SAS, το εγχειρίδιο SAS για να επιβιώσεις. Κλασική. Εσείς τι θα παίρνατε?
Εγώ θα έπαιρνα το βασικό βιβλίο του δάσκαλου μου, του Ζον Γκοτμάν, το οποίο έχει τίτλο «The Significance of Territory», «Η σημασία του εδάφους». Γιατί θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο δίνει το θεωρητικό πλαίσιο της γεωπολιτικής και της γεωγραφίας, ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο έχει αγνοηθεί δυστυχώς και η προσπάθειά μου είναι επίσης να το προβάλλω και να το κάνω γνωστό.
Μάλιστα.
Γιατί είναι ένας πραγματικός θησαυρός.
Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να ακούγατε και εκεί το τραγούδι που επιλέξατε για το τέλος. Μπορείτε να μας το πείτε, ποιο τραγούδι έχουμε τώρα για το τέλος της εκπομπής?
Το τραγούδι είναι «Η δική μας θάλασσα» με τη Mary Lou. Με φέρνει πίσω στα παιδικά μου χρόνια, οι μουσικές του 50 και του 60. και νομίζω ότι μας επιτρέπει λίγο να ισορροπήσουμε τη σκοτεινή εικόνα που, με την οποία ξεκινήσαμε ως καταφύγιο από έναν δύσκολο επικίνδυνο κόσμο. Η κλίμακα η μικρή, η τοπική, η δική μας, μια θάλασσα η οποία δεν είναι η απειλητική θάλασσα του ωκεανού, είναι η κοντινή θάλασσα, αλλά η οποία και αυτή αποτελεί αφετηρία όταν θέλουμε να εξερευνήσουμε τον κόσμο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
Ήδη το ακούνε οι ακροατές μας.
Η δική μας η θάλασσα, κουρασμένη και ήρεμη, θυμωμένη.
Θα σας αφήσουμε να το απολαύσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χαίρομαι κάποιες φορές, είναι όταν αυτές τις Παρασκευές έχουμε ανθρώπους σαν και εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Γεια σας και εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτο ο Θεός από τη Δευτέρα.
Η δική μας η θάλασσα, κουρασμένη και ηρεμή, θυμωμένη και αδιάφορη, έχει καρδιά. Γαλάζιο καθρέφτη της πάντα θα δεις, ουρανό να στολίζεται σαν εραστής. Η δική μας η θάλασσα, κουρασμένη και ηρεμή, θυμωμένη κι αδιάφορη, έχει καρδιά.